Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7:10 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ είναι η εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή, φιλοξενούμενο στην πρώτη εκπομπή του νέου έτους ο Δόκτωρ Νίκος Παναγιωτίδης, δημοσιογράφος διεθνολόγος. Είναι επίκουρος καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο American College στη Λευκωσία. Συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως ειδικός επιστήμονας διδασκαλίας. Είναι επίσης δημοσιογράφος στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Κατέχει διδακτορικό στη διεθνή πολιτική και μεταπτυχιακό στις διεθνείς σχέσεις και στρατηγικές σπουδές από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Από το ίδιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα πήρε πτυχία επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης και πολιτικών επιστημών και ιστορίας. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται μεταξύ άλλων στη Μέση Ανατολή, στο Κυπριακό πρόβλημα, στην αραβο-ισραηλινή διένεξη σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διεθνούς πολιτικής οικονομίας. Έχει αρκετές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνολογικού ενδιαφέροντος του εξωτερικού. Αρθρογραφεί τακτικά στον τύπο και σε διαδικτυακά ενημερωτικά πόρταλ του εξωτερικού για θέματα διεθνών σχέσεων. Είναι επίσης επικεφαλής της δεξαμενής σκέψης Γεωπάμε, με αντικείμενο ανάλυση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Έχει συγγράψει και εκδώσει 4 βιβλία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με θέμα το Κυπριακό και το Παλαιστινιακό πρόβλημα. Μιλά αγγλικά, ιταλικά και τουρκικά. Δόκτωρ Νίκο Παναγιωτίδη, αγαπητέ μου Νίκο, σε καλωσορίζω στην πρώτη εκπομπή του 2025.
Ευχαριστώ πολύ Κώστα που για την πρόσκληση και που κάνω ποδαρικό στην πρώτη εκπομπή στο νέο έτος.
Ποια είναι η δική σου ανάγνωση της κατάστασης στη Συρία?
Κώστα, σε πολύ λίγες μέρες κατέρευσε το καθεστώς Άσαντα θέλεις, το οποίο από το 1963, όταν έγινε πραξικόπημα στη Συρία και εγκαθιδρύθηκε εκεί, αν θέλεις, το κόμμα Μπαθ, είναι στην εξουσία μέσα σε λίγες μέρες, κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος και έχουμε ένα νέο status quo, το οποίο είναι ρευστό. Έχουμε μια νέα κατάσταση πραγμάτων όπου σαλαφιστές, τζιχαντιστές, άτομα τα οποία είναι επικηρυγμένοι τρομοκράτες, οι οποίοι ωστόσο ήθελαν την ανατροπή του Άσαντ, όπως και πολλές δυτικές χώρες, μεταξύ αυτών οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και άλλα αραβικά κράτη, και αναμένουμε όλοι να δούμε πώς θα ρευστοποιηθεί, πώς θα σταθεροποιηθεί τελικά αυτή η κατάσταση στη Συρία.
Το γεγονός ότι μέσα σε λίγες μέρες κατάρρευσε το καθεστώς Άσαντ, το οποίο είχε χτιστεί για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους κρίση, έχει αποδοθεί από κάποια πρακτορία στο γεγονός ότι έλειψαν τα λεφτά.
Κώστα, βασική συνιστόσα της υψηλής στρατηγικής ενός κράτους ή μια οντότητα είναι, ή μια από τις βασικές συνιστώσεις είναι και η οικονομική. Όταν τελειώσει η χρηματοδότηση του πολέμου, τότε τα πράγματα σίγουρα είναι πολύ δύσκολα και ο πόλεμος δεν μπορεί να χρηματοδοθεί. Αλλά θα εντόπιζα εδώ, εκτός από αυτό το οποίο σίγουρα ενυπάρχει σε οιαδήποτε στρατηγική, σε μια οιαδήποτε σύγκρουση όπου υπάρχουν αντίπαλοι μέσα και στόχοι, θα εντόπιζα το κενό ισχύος που υπήρξε εκεί λόγω της αποδυνάμωσης της Χεσπολάχ, της Συντικής Χεσπολάχ, κυρίου συμμάχου του Άσαντ, αλλά και της εμπλοκής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτό έδωσε την δυνατότητα στους τζιχαντιστές της Ταχρίτ αλ-Σαμ, που είναι παρακλάδι να πούμε εδώ του Ισλαμικού κράτους, προέκυψε ως απογαλακτίστηκε αν θέλετε από το Ισλαμικό κράτος και μετά επέδειξε νομοφροσύνη προς τους τζιχαντιστές, προς το ISIS κλπ. Αυτό τους έδωσε τη δυνατότητα να πάνε και να ανατρέψουν τον Άσαντ σε συνδυασμό με κάποιες καινοτόμες τακτικές επί του πεδίου, χρησιμοποίηση τρόουν και ανικανότητα του Άσαντ όλα αυτά τα χρόνια να διαχειριστεί τα προβλήματα που υπήρχαν εκεί και εξού και το άδειασμα από τη Μόσχα, από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ρώσων, ότι δεν μπόρεσε να ακούσει τα αιτήματα των πολιτών. Όλα αυτά έδωσαν χώρο για μια νέα κατάσταση πραγμάτων, ένα νέο status quo, το οποίο βρίσκεται τώρα στη Συρία.
Γεγονός για την Ρωσία αποτελεί ότι τους κρατούσε τόσα χρόνια στην εξουσία. Και ένα δεύτερο γεγονός, το οποίο περνά παρατήρητο από το ευρύ κοινό εδώ στην Κύπρο, είναι ότι λίγα χιλιόμετρα από τις ακτές της Κύπρου υπάρχουν δύο βάσεις ρωσικές επί Συριακού εδάφους.
Έχουν δείξει, Κώστα, οι τζιχαντιστές, ο Τζολάνι, ο μεταβατικός ηγέτης στη Συρία, κάποιο πραγματισμό και κάποιο ορθολογισμό από την αρχή. Δεν θέλει να τα έχει, θέλει να τα έχει καλά τόσο με τη Ρωσία, όπως έχει δηλώσει, όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα δεν έχει κάνει καμία απολύτως νήξη ότι σκοπεύει ή στοχεύει να ενοχλήσει τους Ρώσους, οι οποίοι ρίστο εν παρόδο δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αποδεχτούν να χάσουν τον ρόλο που έχουν στη Συρία. Διαχρονική σταθερά της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής ήταν να κατέλθει στα ύδατα της Μεσογείου, στα θερμά ύδατα. Η βάση Ταρτούς και η άλλη αεροπορική βάση, η Χμέιμ, που υπάρχει εκεί στην Συρία, βοηθούν για την εδραίωση κάποιου ρόλου, κάποιου ηγεμονικού ρόλου της Ρωσίας στην Μεσόγειο. Άρα, εάν υπάρξει πρόβλημα με τις βάσεις, τότε θα υπάρξει αντιμετώπιση με ένοπλη ισχύ εναντίον του καθεστώτος. Αυτό είναι σίγουρο και γι' αυτό, όπως έχω προαναφέρει, δεν είδαμε καμία διάθεση από το νέο καθεστώς, από τις μεταβατικές αρχές της Συρίας, να ενοχλήσουν τους Ρώσους. Άρα μένει ως σταθερά η διατήρηση αυτών των βάσεων. Και έχουμε και την εμπλοκή του Ισραήλ στην περιοχή, όπου κατέχει κάποιο έδαφος, έδρασε προληπτικά, λεγόμενο με προληπτική διπλωματία, καλύτερα προληπτικό πόλεμο, κατέστρεψε ό,τι μπορούσε να απειλήσει απειλή για το Ισραήλ. Άρα είναι ένα μεγάλο κράμα εκεί, εύθραυστο και με τους Κούρδους, που είναι μια περίεργη κατάσταση εκεί. Είναι σημαίνον παράγοντας οι Κούρδοι, αποτελούν μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού οι Κούρδοι στη Συρία. Άρα πρέπει να δούμε πώς θα εκτυλιχθούν τα πράγματα με την πάροδο του χρόνου.
Μήπως υπήρξε και κάποια αποδυνάμωση της Ρωσίας ακριβώς λόγω του πολυμέτωπου αγώνα από τον οποίο διεξάγει και έτσι αποφάσισε να θυσιάσει ένα από τα πιόνια της ώστε να σώσει κάποια άλλα ή να κερδίσει έδαφος σε κάποιες άλλες περιοχές? Γιατί είναι μέγα στρατηγιστής ο Πούτιν, πρέπει να το δεχτούμε.
Σίγουρα υπήρξε και καταλήγουμε σε αυτό που είπαμε, τη χρηματοδότηση του πολέμου. Μία από τις συνιστώσεις της υψηλής στρατηγικής. Πώς θα μπορούσε ο Πούτιν, ο οποίος χρειαζόταν κάποια από την ισχύ, την ένοπλη ισχύ που χρησιμοποιεί το στη Συρία για την Ουκρανία, για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Άρα όλα αυτά βοήθησαν, ναι, στην ανατροπή του Άσαντ και στην νέα κατάσταση πραγμάτων.
Τώρα να πάμε για το θέμα της Τουρκίας, η οποία ο ρόλος της, της οποίας ο ρόλος έχει πανικοβάλει τουλάχιστον σε επίπεδο μέσων μαζικής ενημέρωσης και διάχυσης στην κοινή γνώμη Ελλάδας και Κύπρου η ισχύς της. Περιμέναμε, είχαμε την εντύπωση τα τελευταία χρόνια ότι ήταν μια Τουρκία απομονωμένη λόγω της πολιτικής που έπαιξε με την Ρωσία, ότι δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα, και ξαφνικά τους βλέπουμε να πανηγυρίζουν στη Συρία. Από την άλλη όμως πλευρά, εμείς ως δημοσιογράφοι, και θέλω την άποψή σου, εσένα ως δημοσιογράφου διεθνολόγου, εμείς ως δημοσιογράφοι λοιπόν παίρνουμε κάποιες πληροφορίες από τις πρεσβείες, από διπλωμάτες που μας λένε δεν είναι και έτσι τα πράγματα όπως τα βλέπετε. Δεν είναι ισχυρή της υπόθεσης της Συρία η Τουρκία, αλλά αυτό το καθεστώς το οποίο εγκαθιδρύθηκε έχει να κάνει περισσότερο με το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία. Από ακαδημαϊκής άποψης που τα παρακολουθείς σε εκείνο το επίπεδο, τι ακριβώς ισχύει?
Διαφωνώ κάθετα με αυτή την προσέγγιση ότι δεν είναι ο ισχυρός της Τουρκίας, και θα εξηγηθώ. Mm-hmm. Εξ αρχής η Τουρκία, να πάω λίγο πιο πριν, υπήρχε όντως μια απομονωμένη Τουρκία. Είχε οδηγηθεί σε αυτοαπομόνωση η Τουρκία με το δόγμα των μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες, στην προσπάθεια να εξεύρει κοινό έδαφος με όλους τους γείτονες. Αυτό δεν της βγήκε. Και βλέπουμε την Αίγυπτο, όπου ανατρέπεται η μουσουλμανική αδελφότητα και έρχεται ο Σίσι, εχθρικό κράτος προς την Τουρκία. Βλέπουμε την κατάσταση που υπήρξε με το Ισραήλ. Αλλά παρά αυτά, εμβολίμως, βλέπουμε μια Τουρκία να παίζει σημαντικό ρόλο στη σύγκρουση στον Αγκόρνο Καραμπάχ, στη Λιβύη. Αλλά στη Συρία τι γίνεται? Πώς έχει αποδυναμωθεί η Τουρκία, η οποία πριν ακόμη και την ανατροπή του Άσαντ είναι κατοχική δύναμη, ελέγχει 8.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη Συρία, έχει εμποδίσει τη συνένωση των καντονίων των Κούρδων και τώρα βγαίνει από την εξίσωση ο Άσαντ, που ήταν ένα αντίβαρο ισχύος για την Τουρκία, και το νέο καθεστώς το οποίο έχει υποστηριχτεί, ασχέτως αν κάποιοι δεν το λένε οι ίδιοι οι Τούρκοι, αλλά είναι πασιφανές ότι το νέο καθεστώς έχει υποστηριχτεί από τους Τούρκους, και τώρα θέλει το νέο καθεστώς να εξαργυρώσει τη βοήθεια προς τους Τούρκους. Ακούμε την προσπάθεια για συνομολόγηση ΑΟΣ μεταξύ των δύο. Ακούμε την προσπάθεια ότι η Τουρκία θα έχει ηγεμονικό ρόλο και έχει πλέον ηγεμονικό ρόλο, δεν υπάρχει αντίβαρο ισχύος, και εξού και πλέον οι δηλώσεις του νέου καθεστώς της Συρίας εξευμενισμού προς τους Τούρκους, ότι πρέπει να ενταχθούν οι Κούρδοι στις νέες δυνάμεις του καθεστώτος. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει, ήδη έχουμε μάχες και οι φιλοτούρκικες, ο ελεύθερος Συριακός στρατός δηλαδή, δυνάμεις κατακρεουργούν τους Τούρκους εκεί, μάχονται, άρα όλα αυτά δημιουργείται μια αιστεία αστάθειας με επίκεντρο τους Κούρδους. Έχουμε ένα Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ έχει δηλώσει κατ' επανάληψη οι αξιωματούχοι στο Ισραήλ και συγκεκριμένα ο Υπουργός Εξωτερικών ότι έχουμε ηθική δέσμευση προς τους Κούρδους. Οι Τούρκοι είναι ένα αντίβαρο ισχύος και για τους Ισραηλινούς. Συγγνώμη, οι Κούρδοι είναι ένα αντίβαρο ισχύος. Άρα υπάρχει μια κατάσταση πραγμάτων, μια Τουρκία ενδυναμωμένη με ένα ηγεμονικό, εγώ θα έλεγα, ρόλο στην Τουρκία και στη Συρία, με συγχωρείτε, και ως που περνά ο χρόνος αυτό θα γίνεται. Και έχουμε ένα Ισραήλ που εκτός από την χρήση ισχύως χρησιμοποιεί τους Κούρδους ως αντίβαρο στην τουρκική επιρροή στη Συρία. Όλο αυτό είναι ένα κράμα, είναι μια πυρηδιταποθήκη, αν θέλεις, που θα εκραγεί αν οι συγκρούσεις γενικευτούν μεταξύ των Κούρδων και των άλλων της Τουρκίας και των άλλων των ανταρτών που στηρίζει η Τουρκία εναντίον των Κούρδων. Άρα δεν συμφωνώ ότι δεν έχει ρόλο. Αυτό εκ των πραγμάτων δεν φαίνεται να...
Φιλοξενούμενος στην πρώτη εκπομπή του νέου έτους, ο Δόκτωρ Νίκος Παναγιωτίδης, δημοσιογράφος διεθνολόγος, είναι επίκουρος καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο American College στη Λευκοσία, συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως ειδικός επιστήμονας διδασκαλίας για το θέμα με τους Κούρδους. Γενικότερα αυτό το μείγμα που υπάρχει στη Συρία δεν το γνωρίζουμε πολύ καλά. Υπάρχουν διάφορες εθνότητες. Είναι ένα πολυκερματισμένο κράτος. Δώσε μας λίγο τα γεωπολιτικά. Οι Κούρδοι στο βορρά ενισχύονται από τους Αμερικάνους και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες εκεί πέρα. Αλλά διαβάζουμε ότι δεν είναι αμελητέα ποσότητα Αμερικανών στρατιωτών επί Συριακού εδάφους. Μας λες ότι εδώ και χρόνια η Τουρκία ελέγχει τεράστιες εδαφικές εκτάσεις στη Βόρεια Συρία, εκεί που συνορεύει λοιπόν, και μάλιστα έχει και το στρατό της ανάμεσα στα δύο κουρδικά καντόνια, αποτρέποντας το από το να συνενωθούν. Άρα οι Τούρκοι πάνε κόντρα με τους Αμερικάνους και με τους Ισραηλινούς. Υπάρχουν οι Ρώσοι, υπήρχε η Χεσπολάχ, η οποία αποκεφαλίστηκε με αυτές τις χειρουργικές επεμβάσεις από πλευράς Ισραήλ, υπήρχαν τα κέντρα εξουσίας του Ιράν και δεν ξέρω πόσο ακόμα υπάρχουν, αλλά θυμάμαι μέχρι και τις τελευταίες μέρες του Νοεμβρίου που διαβάσαμε ανταποκρίσεις για επιθέσεις αεροπορικές από το Ισραήλ όπου χτυπούσαν ιρανικές βάσεις έξω από τη Δαμασκό, άρα υπήρχαν, τώρα δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό υπάρχουν. Δώσε μας λοιπόν αυτή την παρουσία των ξένων αλλά και των διαφόρων δυναμικών μειονοτήτων εντός της Συρίας.
Εντάξει, η Συρία όπως και ο Λίβανος είναι ένα, η εθνολογική του σύσταση αποτελείται από ένα μοσαϊκό εθνοτήτων. Υπάρχουν οι Σουνίτες, αυτοί που είναι τώρα στην εξουσία, υπάρχουν οι Σιίτες, υπάρχουν οι Κούρδοι και υπάρχουν και οι Αλαουίτες, που ταυτίζονται εθνολογικά και θρησκευτικά με το Σιτισμό, αλλά όπως έχουμε αναφέρει σε άλλες εκπομπές, είναι πιο κοσμικοί, και από εκεί προερχόταν η άρχουσα ελίτ του Άσαντ και κατοικούν κυρίως στη Λατάκια.
Οι Σουνίτες, που είναι οι κατά κύριο λόγο μουσουλμάνοι, του κατηγορούν τους Αλαουίτες ότι είναι κρυπτοχριστιανοί.
Ακριβώς, υπάρχει αυτή η διαμάχη, και εδώ είναι το πώς, και ευτυχώς που το θίγεις αυτό, εκτός από το κουρδικό στοιχείο, υπάρχει και το πώς θα αντιδράσουν τώρα οι νέες αρχές εναντίον αυτών που θεωρούσαν εχθρούς. Και τα σημάδια δεν είναι καλά γενικά, διότι υπάρχουν και χριστιανοί, υπάρχουν και κάποιοι χριστιανοί μέσα στη Συρία, άρα πού να αρχίσουμε από τους Κούρδους και να πάμε εκεί. Εντάξει, πριν το κάνουμε.
Να παρέμβω λέγοντας κάποιους χριστιανούς, και εμείς νομίζαμε ήταν ελάχιστοι χριστιανοί, αλλά είχαμε δει φωτογραφίες. Τους έκαψαν ένα δέντρο χριστουγεννιάτικο αυτή του νέου καθεστώτος, και είχαμε δει να πλημμυρίζουν οι πλατείες με χριστιανούς οι οποίοι διαμαρτύρονταν. Φαίνεται ότι είναι πολλοί.
Δεν είναι, ως ποσοστό επί της Συρίας δεν είναι πολύ, αλλά δεν είναι και λίγοι σε ένα πληθυσμό 20 εκατομμύριων, 18 εκατομμύριων, δεν θυμάμαι ακριβώς. Να αρχίσω από το κουρδικό όμως. Όντως, πολύ ορθά έθιξες ότι υπάρχει αυτή η τριβή, αυτή η εξίσωση πλέον που πρέπει να λυθεί μεταξύ της στήριξης που διαχρονικά ή τα τελευταία χρόνια, αν θέλεις, οι Αμερικανοί έδιναν προς τους Κούρδους, οι οποίοι έβγαλαν τα κάστανα από τη φωτιά και νίκησαν το Ισλαμικό κράτος, τους Κούρδους, τους οποίους ως γνωστόν η Τουρκία θεωρεί προέκταση του PKK και θέλει να τους εξαλείψει. Υπάρχουν οι Κούρδοι, τα εκατομμύρια των Κούρδων, τα εκατομμύρια των Κούρδων στην νοτιοανατολική Τουρκία. Υπάρχουν εκατομμύρια Κούρδων στο Ιράν και υπό μια ημιαυτόνομη οντότητα στο Ιράκ. Έχουμε μια διαδικασία ειρήνευσης ή τέλος πάντων προσπάθεια ειρήνευσης μέσω του Οτσαλάν, μέσω της πρότασης Μπαξελή του συμμάχου.
Ναι, επανήλθε μετά από δεκαετίες ο Οτσαλάν, ο οποίος είναι στο Ιμυρλί εκεί φυλακισμένος, επανέρχεται πλέον και πάλι στην επικαιρότητα. Πήγαν και τον επισκέφθηκε ένα κόμμα τουρκικό το οποίο θεωρείται φιλοκουρδικό, δηλώσεις, ακόμα και οι εθνικιστές της Τουρκίας τον καλούν ως συνομιλητή πλέον να συμμετέχει. Φαίνεται ότι ανησυχεί η Τουρκία για το κουρδικό.
Ναι, και θέλει να κάνει κάποιες, και οι δύο πλευρές έχουν βρεθεί σε μια κατάσταση αδιεξόδου και προσπαθούν να κάνουν κινήσεις. Αλλά αυτό που θέλω να θίξω εγώ είναι ότι δεν είμαι αισιόδοξος για την κατάσταση αυτή τόσο στην Τουρκία, αλλά πολλό δε μάλλον στη Συρία. Δεν είμαι, διότι οι Κούρδοι διαχρονικά είχαν έρηδες και είχαν και μάχες, εμφύλιες διαμάχες μεταξύ τους. Δεν σημαίνει ότι θα χειραγωγηθούν οι Κούρδοι της Συρίας εάν υπάρξει διαδικασία ειρήνευσης, που δεν το πιστεύω, αν τελεσφορήσει η διαδικασία ειρήνευσης στην Τουρκία. Άρα αυτό το πράγμα θα συνεχίσει να διαιωνίζεται, και σημείο έτσι κλειδί είναι η στάση του Τραμπ, ο οποίος Τραμπ έχει αρκετούς φιλοκούρδους υπουργούς στο νέο υπουργικό που έχει συσταθεί, αλλά από την άλλη είναι ο ίδιος Τραμπ ο οποίος το 2019 αποχώρησε από την Συρία, αφήνοντας την Τουρκία να εισβάλλει, και έχει δημιουργήσει η Τουρκία αυτή τη ζώνη ασφαλείας με προσπάθεια να ξεκαθαρίσει όλο το κουρδικό στοιχείο, που δεν το έχει καταφέρει. Τι θα κάνει τώρα ο Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει αυτές τις μέρες ή αν θέλεις δύο εβδομάδες πριν ότι η κατάσταση στη Συρία είναι εσωτερικό θέμα, εμείς δεν θα αναμειχθούμε. Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι ακόμα και εκείνοι στρατιώτες, η στρατιωτική παρουσία στη Δύση, στη Δυτική Συρία των Αμερικανών, ότι πρέπει να τους αποσύρουν. Άρα τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι δεν θα κάνει κάτι ο Τραμπ για να εμποδίσει την Τουρκία από το να κάνει τα σχέδια της. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Άρα τα πράγματα θα συνεχίσουν όπως είναι, διότι η πολιτική διαχρονικών αμερικανικών κυβερνήσεων και του Biden και του Τραμπ ήταν η μετατόπιση της στρατηγικής τους οπτικής προς την Ασία και προς την Κίνα. Mm-hmm. Άρα δεν θέλουν, ειδικά αυτή η αμερικανική κυβέρνηση που εμπίπτει στο αμερικανικό δόγμα, να θέλεις, του απομονωτισμού ή του νέου απομονωτισμού, δεν θέλει να θυσιάζει πόρους, είτε έμψυχο είτε οικονομικούς πόρους, σε σε περιοχές όπου δεν θεωρούνται υψηλής γεωπολιτικής σημασίας, ενώ η Κίνα είναι υπαρξιακό θέμα για τους Αμερικανούς, όπως το Ιράν είναι υπαρξιακό θέμα για τους Ισραηλινούς. Άρα δεν βλέπω να γίνεται κάτι εκεί που θα εμποδίσει τις τουρκικές ορδές να πάνε να συγκρουστούν με τους Κούρδους. Αυτό είναι το θέμα και εκεί είναι που θα παιχτεί το όλο έτσι στρατηγικό παιχνίδι, αν θέλεις, μεταξύ Ισραήλ, Τουρκίας και με τις μεγάλες δυνάμεις που εμπλέκονται, είναι το κουρδικό.
Πάντως είναι ένα σκληρό πόκερ, θα πρέπει να το παραδεχτούμε, και δεν γνωρίζουμε κάτω από το τραπέζι τι αλυσιβερίσι έχει γίνει μεταξύ Αμερικανών, Ρωσίας, του Ιράν, του Ισραήλ. Όλες αυτές οι χώρες έχουν εμπλακεί σε ένα σκληρό πόκερ. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι, και θα ήθελα έτσι αν το έχεις παρακολουθήσει αγαπητέ μου Νίκο, είναι το θέμα με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος κάποτε, πριν κάποιες δεκαετίες, είχε συνενωθεί με τη Συρία, δημιουργώντας ένα τεράστιο κράτος αραβικό. Τώρα η Αίγυπτος ηχηρά απουσιάζει από ό,τι γίνεται στη Συρία. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Μια Αίγυπτος η οποία είναι πανίσχυρη, μια Αίγυπτος η οποία έχει στόλο, έχει αεροπορία, έχει στρατό, έχει τα πάντα, έχει τις καλές σχέσεις με το Ισραήλ και απουσιάζει από όλο αυτό το οποίο γίνεται. Απουσιάζει γιατί θέλει να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα και να πάει να βάλει εκεί να εφαρμόσει τις δικές της πολιτικές, ή γενικώς αδιαφορεί.
Σήγησε ένα πολύ σωστό θέμα και αυτό δείχνει τη γεωπολιτική διαχρονική σημασία που είχε η Συρία για τη Μέση Ανατολή. Είχε συνενωθεί, Κώστα, όταν οι συσχετισμοί ισχύως ήταν διαφορετικοί, στο πλαίσιο αυτό που είχε αποκληθεί από ένα δημοσιογράφο ερευνητή, τον Malcolm Kerr, αραβικός ψυχρός πόλεμος. Η Συρία και η Αίγυπτος ήταν στην πλευρά του αραβικού ψυχρού πολέμου εναντίον της Δύσης εκείνη την περίοδο, διότι κυριαρχούσε ο Νάσερ της Αιγύπτου. Άρα με τον πατέρα του ανατραπέντος πρόεδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ ήταν το τόξο, αν θέλεις, το μέτωπο ισχύως εναντίον των Δυτικών και του Ισραήλ. Όταν όμως πέθανε ο Νάσερ και ο Σαντάτ αποφάσισε ότι πρέπει να αποχωρήσει από τη σοβιετική σφαίρα επιρροής και να προσεγγίσει τους Αμερικανούς για να πάρει το Σινά πίσω, όλα αυτά άλλαξαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρει τους Αιγύπτιους το Ισραήλ, το Παλαιστινιακό πρόβλημα, αλλά έχουν αποστασιοποιηθεί διότι πλέον έχουν συνθήκη ειρήνης, από την όλη κατάσταση που τους συνένωνε με τη Συρία, και είχε μείνει η Συρία το μόνο προεξάρχον, αν θέλεις, κράτος εναντίον του Ισραήλ. Όλα αυτά άλλαξαν και πολλό δε μάλλον όταν ανατράπηκε και η μουσουλμανική αδερφότητα της Αιγύπτου από το Σίσι. Ο Σίσι προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ. Άρα αυτό έχει διαφοροποιείται για αυτό τον λόγο. Ξεκάθαρα αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Πλέον όμως ανατρέπεται και η Συρία. Άρα έχουμε ενδυνάμωση της Τουρκίας και του Ισραήλ, το οποίο έχει σπεύσει με προληπτικά χτυπήματα να καταστήσει τη Συρία από στρατικοποιημένο κράτος.
Δεν έχει χτυπήσει όμως το Ισραήλ τουρκικές, φιλοτουρκικές ομάδες.
Όχι, όχι. Αυτό θα γίνει και είναι λογικό. Δεν είναι κάτι το δύσκολο να εξαχθεί ως λογικό συμπέρασμα. Εάν το Ισραήλ περάσει από την ηθική δέσμευση που δηλώνει ότι έχει εναντίον των Κούρδων σε έκδηλη συμπαράσταση με στρατιωτικά μέσα, τότε ναι, δεν κάποια τριβή η οποία μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλής έντασης συγκρούσεις με τους Τούρκους δεν αποκλείεται. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα περάσει και το Ισραήλ τη γραμμή, το οποίο, Κώστα, πρέπει να πούμε ότι διαχρονικά, όταν είχε γίνει η Αραβική Άνοιξη το 2011, ήταν πολύ διστακτικό το Ισραήλ. Ακόμη παρότι υπονόμευσε τον Άσαντ, πολλές φωνές μες στο Ισραήλ έλεγαν ότι προτιμούμε ένα διάβολο που ξέρουμε, τον Άσαντ, παρά ένα διάβολο που δεν ξέρουμε. Τώρα πλέον η επίσημη τοποθέτηση του Ισραήλ για τη νέα κατάσταση πραγμάτων στη Συρία δεν είναι θετική. Δεν τους αρέσει αυτό που προκύπτει και είναι πολύ διστακτική, διότι ξέρουν ότι όλοι αυτοί οι τζιχαντιστές με την ιδεολογία του στη σαλαφιστική που μπορεί να αναπτύξουμε σε λίγο τι είναι αυτή η ιδεολογία, είναι εναντίον του Ισραήλ, δεν είναι υπέρ. Αλλά στα νέα βήματα του καθεστώτος είναι πολύ προσεκτική και βλέπουμε ούτε όταν ρωτήθηκαν από δημοσιογράφους οι ηγείτορες της Συρίας, καλά σας βομβαρδίζουν το Ισραήλ, σας βομβαρδίζουν δυνάμεις στρατιωτικές και δεν κάνετε τίποτα, ήταν πολύ προσεκτικοί, ούτε καν δήλωση καταδίκης δεν έκαναν. Πολύ χλιαρές δηλώσεις. Άρα είναι πολύ προσεκτικοί να σταθεροποιηθούν και μετά να δείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο, αλλά σίγουρα δεν είναι δύσκολο να τα βάλουν με ένα περιφερειακό ηγεμόνα το Ισραήλ και δεν είναι εκεί που θα οδηγηθούν τα πράγματα, αλλά όπως και να είναι, είναι περίεργο, Κώστα, να σου πλήττουν τις στρατιωτικές σου δυνάμεις, να τις καταστρέφουν στο έδαφος σου και να μην λες τίποτα.
Πάντως έχουν δείξει ήδη κάποια δείγματα. Δηλαδή
ναι, μπορεί να μου διέφυγε κάτι εμένα για πες.
Ον τεφάκτο ηγέτης της Συρίας του επισκέφθηκε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών μαζί με τη Γερμανίδα και αρνήθηκε να δώσει το χέρι του στη Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών. Με αποτέλεσμα να βγει αυτή και να κάνει δηλώσεις και να πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών πήγαν εκεί ως απεσταλμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσει πολιτικές οι οποίες στρέφονται ενάντια στον δυτικό πολιτισμό.
Ναι, πολύ σωστά αυτό που είπες, ναι, και μου δίνεις εδώ λαβή να θίξω το θέμα της ιδεολογίας τους.
Mm-hmm. Σαλαφιστική ιδεολογία, τι είναι?
Ναι, η σαλαφιστική ιδεολογία είναι, θέλει να πάει πίσω στην πρώιμη περιοχή του Ισλάμ, όταν δημιουργείται το Ισλάμ χωρίς τις δυτικές επιρροές και να δράσει, δηλαδή είναι ένας πολύ συντηρητικός τρόπος ανάγνωσης ή αν θέλεις εκλογήκευσης του Ισλάμ, και υπάρχουν οι πολιτικοί σαλαφιστές οι οποίοι δεν αναμειγνύονται τόσο πολύ με θέματα ισχύως, αλλά οι τζιχαντιστές, οι οποίοι αυτοί ήταν τζιχαντιστές διότι έβαλαν εναντίον με στρατιωτικά μέσα, έχουν τώρα, είδαμε τη σημαία, τη νέα σημαία με συγχωρείτε, τη νέα σημαία της Συρίας και δίπλα τη σημαία του Ισλάμ. Άρα υιοθετούν τον τζιχάτ. Τον τζιχάτ, δηλαδή τη χρήση ένοπλης ισχύως με σκοπό την προαγωγή πολιτικών σκοπών. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτοί δεν υιοθετούν συντάγματα δυτικού τύπου, αλλά τη σαρία. Η σαρία είναι ο Ισλαμικός νόμος. Παρακλάδι της σαρίας ή ένα πράγμα το οποίο πάει χέρι με χέρι με τον Ισλαμικό νόμο είναι τα λεγόμενα χατίθ. Δηλαδή οι πρώτες κουβέντες που είχε πει ο προφήτης και είχαν καταγραφεί ή είχαν διαδοθεί από στόμα σε στόμα στις μετέπειτα γενναίες. Άρα αυτό το πράγμα είναι, και το Κοράνι είναι αντίθετο, ναι, με τον δυτικό τρόπο ζωής. Άρα είμαι πολύ επιφυλακτικός ότι αυτοί έχουν αποκηρύξει, όποιοι είναι επικηρυγμένοι τρομοκράτες, ακόμα δεν έχουν φύγει, αφαιρεθεί από τη λίστα την τρομοκρατική, ότι έχουν αλλάξει τον τρόπο σκέψης τους. Και τα πρώτα δείγματα γραφής πολύ καλά έχεις κάνει. Είναι αυτό που είπες με την Γερμανίδα Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και ένα άλλο στοιχείο. Έχουν αλλάξει στα σχολικά εγχειρίδια. Υπήρχε μια φράση στα σχολικά εγχειρίδια: υπερασπιζόμαστε το έθνος. Αυτοί έβαλαν υπερασπιζόμαστε τον Αλλάχ. Υπερασπιζόμαστε τη θρησκεία. Έχουν δείξει κάποια πράγματα τα οποία έχουν θορυβήσει τους δυτικούς. Άρα, αν θέλεις, ο χαρακτηρισμός του Τζολάνι ως λύκος με προβιά πλέον μπορεί να είναι και αληθής. Άρα δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι αυτοί θα δράσουν με τρόπο που να εμπίπτει στα δυτικά πρότυπα. Απλά περιμένουν, κρατούν στάση αναμονής και προσαρμογής σύμφωνα με τις εξελίξεις και θα δείξουν το καθαρό τους πρόσωπο, που είναι αυτό του Ισλαμικού κράτους και της Αλ-Νούστρα, δηλαδή όλων αυτών των τζιχαντιστών που υπάρχουν εκεί. Εδώ υπάρχει ακόμη ένα θέμα. Το θίγω πολύ σύντομα και μπορούμε να το δείξουμε μετά. Ότι υπάρχουν περίπου καμιά 15.000 μαχητές του Ισλαμικού κράτους στη Συρία που δεν τους αναφέραμε πριν και καμιά 20.000 φυλακισμένοι του Ισλαμικού κράτους μέσα στη Συρία.
Άρα αν απελευθερωθούν και αυτοί, σημαίνει δημιουργείται...
αναζωπηρώνεται εκ νέου το Ισλαμικό κράτος Και αυτό είναι και ο φόβος της Δύσης. Το έχουν πει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλοί δυτικοί και το Ισραήλ, αλλά και άλλοι. Και εκεί είναι το όλο θέμα.
Ρίξε μας λίγο φως στην υπόθεση Ιράν. Είχα διαβάσει ένα συνάδελφο σου πριν λίγα χρόνια, ο οποίος έλεγε ότι μετά από τον τάδε Βυζαντινό πόλεμο που είχε γίνει, όπου έσπασαν τα ραχοκαλιά της τότε Περσίας, οι Βυζαντινοί, σταμάτησε η Περσία να έχει έξοδο προς τη Μεσόγειο και ότι τώρα την αποκτά πλέον πάλι την έξοδο με το Ιράκ, με τους Σιήτες του Ιράκ, με το καθεστώς τότε της Συρίας. Τώρα φαίνεται να αποδυναμώνεται.
Ακριβώς.
Και ακριβώς αυτό, αυτή η αποδυνάμωση του άξονα Συρίας, Ιράν, Ρωσίας προβληματίζει.
Προβληματίζει διότι η Χεσπολάχ έχει αποδυναμωθεί. Δεν έχει εξαλειφθεί. Καταρχήν στο Λίβανο δεν έχει, θα το δείξουμε μετά το θέμα, αλλά έχει αποδυναμωθεί. Υπήρξε αυτή η γνωστή υπόθεση με τους βομβητές. Mm-hmm. Έχει αποδεκατιστεί, αλλά δεν έχει νικηθεί. Και θα πω μετά γιατί με στοιχεία. Σίγουρα έχει αποδυναμωθεί τα μάλα, θέλεις να πω έτσι μια λόγια έκφραση, στη Συρία. Αυτό οδηγεί σε αποδυνάμωση γενικά. Είναι ένας χαμένος της όλης υπόθεσης το Ιράν. Τι θα γίνει όμως τώρα? Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πιστεύουν ότι, και το Ισραήλ, διάβαζα χθες μια είδηση ότι αναμένει, είναι με το όπλο παραπόδας, ότι θα κάνει κάποιες επιθέσεις στο Ιράν. Αν και δεν είναι αναμενόμενο με στρατηγικούς όρους, εφόσον έχει αποδυνάμωση, γιατί να πλήξει το Ισραήλ, αλλά μπορεί να το κάνει για να δείξει ακριβώς ότι δεν έχει αποδυναμωθεί τόσο πολύ όσο η δυτική γνώμη το εμφανίζει. Το θέμα όμως εγώ το εντοπίζω αλλού. Το θέμα είναι το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Το μείζον διακύβευμα για τη Μέση Ανατολή, ίσως και πιο μεγάλο διακύβευμα ακόμα και από το Κουρδικό, είναι η προσπάθεια του Ισραήλ και της Δύσης, και σε αυτό πρέπει να δούμε τη στάση του Τραμπ, να εμποδίσει το Ιράν να καταστεί πυρηνική δύναμη, και από την άλλη πλευρά η προσπάθεια του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά.
Τι συμφέρει τη Ρωσία και την Κίνα, ένα Ιράν με πυρηνικά ή ένα Ιράν χωρίς πυρηνικά?
Δύσκολη ερώτηση, Κώστα. Διότι από τη μια ένα Ιράν με πυρηνικά όπλα εξισορροπεί το Ισραήλ, άρα κατά κάποιο τρόπο θέτει σε εξισορρόπηση ένα σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, που η Ρωσία διαχρονικά έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά τώρα έχει πει πολύ κακά λόγια, δηλαδή έχει καταφερθεί σε διεθνή φόρα εναντίον του Ισραήλ με τα χειρότερα λόγια η Ρωσία λόγω των διαφορών, διότι το Ιράν στηρίζει τη Ρωσία με ντρόνους, άρα υπάρχει μια συμμαχία. Αυτό είναι μια δύσκολη ερώτηση. Εξαρτάται πώς θα το δει κάποιος. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας δεν συμφέρει ούτε τη Ρωσία να έχει πυρηνικά το Ιράν, αλλά το θέμα είναι ότι το Ιράν έχει ήδη ξεφύγει από το 60% του εμπλουτισμού ουρανίου. Δηλαδή είναι μεταξύ του επικίνδυνου φάσματος, αν θέλετε, μεταξύ 60 και 90. Εμπλουτισμός ουρανίου 90%, που είναι εύκολο να γίνει πλέον στο Ιράν μέσα σε κάποιες εβδομάδες, οδηγεί σε πυρηνική βόμβα. Εκεί όμως θα υπάρξει σίγουρα σύγκρουση. Πώς θα αντιδράσει? Εγώ τα ερωτήματα που θέτω είναι πώς θα αντιδράσει ο Τραμπ. Θα ακούσει τους Ισραηλινούς ή κάποιους από τους Ισραηλινούς εκεί μέσα που λένε ότι πρέπει να χτυπήσουμε το Ιράν? Τι θα γίνει αν χτυπήσουν το Ιράν? Είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου και άλλος πληθωρισμός. Τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς? Τι θα γίνει με τους Χούθη? Τι θα γίνει με την παγκόσμια οικονομία? Και ποιοι δρόντες θα μπουν μέσα σε μια τέτοια σύγκρουση? Τι θα γίνει με τη Σαουδική Αραβία, που διαχρονικά είναι αντίθετη με το Ιράν, αλλά τώρα έχει μια συμφωνία υπό τη διαμεσολάβηση πριν 2-3 χρόνια της Κίνας? Είναι μια περίεργη εξίσωση. Στην Αμερική πολιτική δεν χαράζεται μόνο από τον πρόεδρο, έχει πολλά check and balances και αντίβαρα, αλλά η προσωπικότητα του Τραμπ πρέπει να ληφθεί υπόψη. Έχει βάλει άτομα του περιγύρου του και είναι ο ίδιος μια προσωπικότητα τέτοια που μπορεί να επιβάλλει και να εκφύγει του συνδυσμού, κατά τη δική μου άποψη.
Απρόβλεπτος, ναι, όπως τον είπε ο Ζελένσκι, απρόβλεπτος.
Ναι, και γι' αυτό ο Ζελένσκι τώρα, επειδή είναι τόσο απρόβλεπτος, προσπαθεί να τον κολακεύει.
Τρομοκρατημένος.
Συνεχώς ότι περιμένουμε σε αυτόν, αλλά εντάξει, είναι άλλο θέμα που μπορεί να λήξουμε μετά για το Ουκρανο-Ρωσικό.
Τώρα, όσον αφορά το Ιράν πάλι, μια χώρα η οποία επηρεάζει τόσο πολύ την περιοχή και τόσο άγνωστη για μας εδώ στην Κύπρο και γενικότερα στον Ελληνισμό, ο πολιτικοδημογραφικός κατακερματισμός. Σιίτες, Αζέροι, Κούρδοι, Τουρκμένοι στο Ιράν, το καθεστώς σε ποιο βαθμό ελέγχει. Είχαμε δει πρόσφατα και τις εικόνες με εκείνη τη φοιτήτρια η οποία έφτασε στο σημείο της αγανάκτησης ώστε να βγάλει τα ρούχα της δημοσίως, γιατί ακριβώς τους επιβάλλουν αυτούς τους κώδικες ενδυμασίας οι οποίοι είναι πέρα από την εποχή μας.
Εντάξει, το Ιράν είναι ένα σιητικό καθεστώς το οποίο σίγουρα εκφεύγει της δημοκρατίας δυτικού τύπου. Είναι ένα καθεστώς απολυταρχικό το οποίο καταστέλει τις μειονότητες. Υπάρχουν εκατομμύρια, εκτός από τα εκατομμύρια των Κούρδων που ζουν στο Ιρανικό Κουρδιστάν, υπάρχουν εκατομμύρια Αζέρων που ζουν εκεί, υπάρχουν Σιίτες, Τουρκμένοι. Είναι ένα περίεργο μοσαϊκό το οποίο κρατείται, αν θέλετε, υποτάξη, σε τάξη λόγω των δυνάμεων καταστολής. Και έχουμε δει όλο αυτό το κίνημα αμφισβήτηση του καθεστώς. Γι' αυτό κάποιοι στο Ισραήλ και στη Δύση αναμένουν ότι μπορεί να ελέξουν το Ιράν εκ των έσω και όχι τόσο με στρατιωτικά χτυπήματα. Άρα το Ιράν είναι παγιδευμένο στην αβεβαιότητα της έλευσης του Τραμπ, ο οποίος ακολουθεί την πολιτική της μέγιστης πίεσης, αλλά και στις εσωτερικές φυγόκεντρες τάσεις, στις εσωτερικές πίεσεις από όλους αυτούς που είναι εναντίον του καθεστώτος.
Μπορεί να υπάρξει μια αντεπανάσταση, όπως έγινε η επανάσταση του Χομεϊνί, να γίνει μια επανάσταση φιλοδυτικών δυνάμεων, ή μήπως είναι τέτοιος ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να μείνουν παραδοσιακοί, οι οποίοι θα κρατήσουν το Ιράν σε αυτή την πορεία που έχει ήδη επιλέξει επί Χομεϊνί?
Νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει. Είναι οι Κούρδοι, είναι οι Αζέροι, είναι όλοι αυτοί που αντιδρούν. Κάποιοι ακόμη, και επειδή έχω κάποιες σχέσεις με Ιρανούς που ζουν στην Κύπρο, δεν είναι ευχαριστημένοι καθόλου. Διότι, Κώστα, μέχρι το 1979 είχαμε ένα κράτος που βάσει με το δόγμα της περιφέρειας μαζί με το Ισραήλ ήταν τα κύρια αναχώματα εναντίον της σοβιετικής επιρροής. Όταν ανατρέπεται αυτό, έρχονται οι μουλάδες και υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή, μπορεί να γίνει. Τώρα πώς θα γίνει, με ποιες συνθήκες, πρέπει να υπάρξει εκείνο το συνονθήλευμα συνθήκων που θα οδηγήσει σε μια εσωτερική αναταραχή που θα ρίξει το καθεστώς. Αλλά το καθεστώς, επειδή έχει τις δυνάμεις καταστολής, έχει όλα αυτά τα μέσα, χρησιμοποιεί ισχυρή βία.
Μυστική αστυνομία, τους φρουρούς της Επανάστασης.
Μπράβο, υπάρχει μυστική αστυνομία. Είναι μια τριχοτομημένη κατάσταση με όρους πολιτικούς στο Ιράν. Έχουμε από τη μια τους μουλάδες, τη θρησκευτική ηγεσία, έχουμε την πολιτική ηγεσία και έχουμε και τη στρατιωτική ηγεσία, δηλαδή τους φρουρούς της Επανάστασης και την εσωτερική αστυνομία. Τώρα μου διαφεύγει το όνομα, η οποία παρακολουθεί την αστυνομία ηθών, παρακολουθεί τα πάντα άγρυπνα και είναι έτοιμη να καταστήλα. Δεν αποκλείω, διότι έχει πολλά χρόνια, Κώστα, έχει καμιά 6-7 χρόνια που υπάρχει αυτό το κίνημα αμφισβήτηση στο Ιράν, οι δολοφονίες, η κοπέλα που δολοφονήθηκε, η Κούρδισσα, η κοπέλα που έβγαλε τα ρούχα της για να δείξει την αγανάκτηση της. Όλα αυτά είναι ένα περίεργο κακό. Τώρα είναι απομονωμένο πλέον το Ιράν. Έχουμε ένα Τραμπ ο οποίος θέλει να ρίξει και άλλη πίεση οικονομική. Πληθωρισμός, οικονομική, μια καθυγμαγμένη οικονομία, μια πίεση τόσο από το Ισραήλ όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν μπορεί να γίνει σαφή στρατηγική πρόβλεψη, θεωρώ, αλλά είναι όπως τα έχουμε προδιαγράψει.
Να δώσουμε ένα κύκλο τελειώνοντας με το Τραμπ. Αυτή την άγνωστη εξίσωση. 20 Ιανουαρίου αναλαμβάνει την εξουσία. Τι περιμένεις, ήδη μας έχεις δώσει να αντιληφθούμε τη στρατηγική που ακολουθεί το αμερικανικό αεροπλάνο φόρο. Έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και στρέφει το ενδιαφέρον του όλο προς την Κίτρινη θάλασσα, προς την Κίνα. Εκείνο θεωρεί το μεγάλο του αντίπαλο, μας το είπες. Τώρα, ο Τραμπ εκλέγεται, έχει ήδη δώσει δείγματα γραφής, δεν είναι άγνωστος, από την πρώτη του πενταετία. Πώς εκτιμάς λοιπόν ότι ακολουθεί ποια πολιτική ακολουθεί στα καθ' εμάς.
Νομίζω ότι στα καθ' εμάς σίγουρα θα ενισχυθούν, θα συνεχίσει η ενίσχυση των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Δύση, αλλά δεν αναμένω εγώ ότι αυτό θα λάβει επωφελία του κυπριακού προβλήματος. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τώρα, όσο προς τη Μέση Ανατολή, έχει δείξει τις γραφές, έχει δείξει δείγματα γραφής, έχει αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ κατά παράβαση των διεθνών ψηφισμάτων του ΙΕΟΣ πρωτεύουσα του Ισραηλινού κράτους. Τα κατεχόμενα υψώματα Γκολάν το ίδιο. Έχει αποχωρήσει βάσει αυτού που ορθά ανέφερε τη πολιτική μετατόπιση τη στρατηγική οπτική του pivot που λέμε προς την Ασία. Άρα, ο Τραμπ ακολουθεί μια. Έχει μια νεοαπομονιστική εμπίπτει όπως είπαμε στο δόγμα του νεοαπομονωτισμού, ακολουθεί ο ίδιος μια οικονομίστικη πολιτική ως προς τις διεθνείς σχέσεις, μερκαντιλιστική, το θέμα το που γνωρίζεις εσύ πολύ καλά με τους δασμούς κλπ. Άρα δεν πιστεύω ότι θέλει ο Τραμπ να σπαταλάται οικονομικό δυναμικό από την υπερδύναμη είτε με τον ένα είτε με τον άλλον τρόπο για μακρινές συγκρούσεις. Δρά με αυτόν τον τρόπο. Άρα δεν πιστεύω ότι, ας πάμε στο Ουκρανικό, ότι η όποια λύση θα ευνοεί τους Ουκρανούς. Για να το λύσει το Ουκρανικό, ο Τραμπ θα ρίξει το βάρος του προς το δυνατό, τον ισχυρό που είναι η Ρωσία. Θα υπάρξει μια πρόταση, γιατί δεν είναι σίγουρο πώς θα τελεσφορήσει, να προσαρτηθούν κάποια από τα εδάφη, η Κρυμαία πρέπει να την ξεχάσουν οι Ουκρανοί, αλλά κάποια από τα εδάφη στην Ανατολική Ουκρανία στη Ρωσία και κάποια να δοθούν πίσω. Εντάξει, δεν έχουν καταληφθεί όλα τα εδάφη από τους Ρώσους, αλλά κάπως έτσι είναι το σχέδιο. Έχουν ελεγχθεί πολλά και θα απειλήσει με καρότια μέσω της πολιτικής του μαστιγίου και του καρότου ότι αν δεν συμφωνήσει η Ρωσία θα αυξήσει τη βοήθεια περισσότερο από τον Biden προς την Ουκρανία. Αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος. Το στόχος του είναι να λυθεί το πρόβλημα, άρα θα κινηθεί σε αυτό το φάσμα που πιστεύω ότι και εγώ η άποψή μου είναι μόνο έτσι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Δεν μπορεί η Κύπρος, δεν μπορεί η Μέση Ανατολή, δεν μπορεί η ανθρωπότητα να αντέξει μια σύγκρουση η οποία οδηγεί σε, εκτός από την αστάθεια και τους νεκρούς, οδηγεί σε αποσταθεροποίηση της διεθνούς οικονομίας. Και όταν η διεθνής οικονομία αποσταθεροποιείται, αυτό, όπως ξέρεις, έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις πάνω σε όλες τις εκφάνσεις, σε όλες τις κοινωνίες του παγκοσμιοποιημένου, με συγχωρείτε, διεθνούς συστήματος.
Αγαπητέ μου Νίκο, σε ευχαριστώ για αυτή την συνέντευξη και επιφυλάσσομαι να έχουμε και άλλες συνεντεύξεις εντός του έτους. Θα είναι ένα 2025 με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα γεωπολιτικά και η συμβολή σου θα μας είναι πάρα πολύ χρήσιμη.
Εγώ ευχαριστώ. Είχαμε τη δυνατότητα να θίξουμε όλα τα θέματα. Δεν είχαμε το χρόνο για να βαθυνθούμε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Φιλοξενούμενος στην πρώτη εκπομπή του νέου έτους, ο Δ. Νίκος Παναγιωτίδης, δημοσιογράφος διεθνολόγος, είναι επίκουρος καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο American College στη Λευκωσία. Συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως ειδικός επιστήμονας διδασκαλίας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7 και 10 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση, Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής, Κώστας Μιχαηλίδης.
Πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ είναι η εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ακούσουμε την ομιλία που απίφθινε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο πλαίσιο του συνεδρίου υπό τον τίτλο «Μεταπολίτευση 1974-2024, 50 χρόνια ελληνική εξωτερική πολιτική», το οποίο διοργάνωσε στην Αθήνα η εφημερίδα «Το Βήμα», το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.
Αυτή και τσομόγω πολύ γενναιόδορη, ίσως. Η εισαγωγική σας παρατήρηση και σας ευχαριστώ θερμά. Ελάχιστα από όσα είπατε μου αξίζουν. Πάντως είμαι σε προσωπικό επίπεδο απολύτως υπόχρεος. Θα μου επιτρέψετε να μην αναλωθώ σε προσφωνήσεις. Άλλωστε είναι βέβαιο πάντα ότι τότε κάνεις λάθος, κάτι ξεχνάς. Και να μην ακολουθήσω μια τυπική διαδικασία ανάγνωσης μια προς ομιλίας, αλλά να ακολουθήσω κάποιες βασικές γραμμές και κυρίως τις σκέψεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο με όση επάρκεια μπορώ και αμφιβάλλω αν για το μέγεθός της μπορώ να προσφέρω. Θα ξεκινήσω όπως πάντα από το παρελθόν. Πάμε πίσω. Πού βρισκόμασταν? Υπήρξαν βασικές παράμετροι στις οποίες το ελληνικό πολιτικό σύστημα, ευτυχώς, μέσα από συγκρούσεις βέβαια και με διαφορετικές απόψεις στην αρχή, στο τέλος βρήκε ένα κοινό τόπο. Αναφέρομαι στην συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μεγαλύτεροι θα θυμώνται ότι δεν ήταν δεδομένο για το σύνολο τότε των ελληνικών κομμάτων. Τολμώ να πω ίσως ότι η άποψη, εάν γινόταν μέτρηση, θα ήταν ίσως μειοψηφική όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έβαλε την Ελλάδα στην τότε ΕΟΚ. Η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, η δημιουργία αργότερα, τη δεκαετία του 90, σχέσεων και μετά στρατηγικών σχέσεων με το Ισραήλ, σε μια μακρά εμβάθυνση. Η ατζέντα της Θεσσαλονίκης του 2003, δηλαδή η ελληνική απάντηση στην διάλυση της πρώην Ιουκοσλαβίας με το όνειρο των Ευρωπαϊκών Βαλκανίων, έχει ήδη επιτευχθεί κατά το ίμιση, αναφέρομαι στα Ανατολικά Βαλκάνια, είναι μέγα ζητούμενο για το υπόλοιπο μισό, εξαιρετικά κρίσιμο, τα Δυτικά Βαλκάνια. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ένας από τους μεγαλύτερους θριάμβους της πατρίδας μας, και η αλλαγή στάσης απέναντι στην Τουρκία όσον αφορά την ευρωπαϊκή της προοπτική. Δηλαδή, επίσης η συνένεση ενός μεγάλου μέρους του ελληνικού πολιτικού συστήματος ότι θα ήταν ωφέλιμο για την Ελλάδα η Τουρκία να αποκτήσει μια στενή σχέση και ίσως κάποτε να γινόταν μέλος της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το επίπεδο συνενέσεων, ήρθε το τέλος του 20ου αιώνα, είσοδος στον 21ο αιώνα, με μια μεγάλη αισιοδοξία σε ολόκληρο τον πλανήτη, δικαιολογημένη τότε αισιοδοξία. Υπήρξαν γεγονότα που την θεμελίωσαν, αναφέρομαι στο τέλος του Apartheid, στη Νότια Αφρική, στο Good Friday Agreement, τη λύση του Ιρλανδικού, στην πτώση του τείχους του Βερολίνου, την ιστορική ενοποίηση της Γερμανίας, στην είσοδο της Κίνας στο διεθνές σύστημα, συμβολικά μέσω της εισόδου του στον WTO, Αραβική Άνοιξη. Εκεί όμως, παρατηρούμε πλέον ότι αυτή η υπόθεση εργασίας μιας αισιόδοξης πραγματικότητας που εκφράστηκε ως το τέλος της ιστορίας δεν μας οδήγησε εκεί που περιμέναμε. Επρόκειτο τελικά πελή πλάνης. Συγχρόνως, γιατί πάντα θέλω να βάλω τη διάσταση, η Τουρκία σιγά σιγά στο τέλος και πιο φανερά στην αρχή της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα μετέβαλε πορεία και άρχισε αντί να συγκλίνει να αποκλίνει από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θα μου πείτε γιατί έχει σημασία αυτό. Ναι, προφανές. Για ένα πολύ βασικό λόγο. Αν η Τουρκία αύριο το πρωί ως διαμαγείας αποδεχόταν το σύνολο του ευρωπαϊκού κεκτημένου, το 90%, για να μην πω περισσότερο, των προβλημάτων μας και το σύνολο της διαφοράς μας με την Τουρκία θα είχε επιληθεί. Η Τουρκία θα είχε αποδεχθεί το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και κατά συνέπεια τους κανόνες επί τη βάση των οποίων θα μπορούσε να λυθεί η ελληνοτουρκική διαφορά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν βρεθήκαμε λοιπόν στον παράδεισο στον 21ο αιώνα. Βρεθήκαμε αντίθετα σε μια επιστροφή σε εποχές γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Τελικά επέστρεψε ο πόλεμος στην Ευρώπη και στον κόσμο και η Τουρκία τίνει πλέον από τότε προς νεοοθωμανικά πρότυπα τοπικής ηγεμονίας, τελείως διαφορετικά στο επίπεδο του ιδεολογήματος από αυτό που ελπίζαμε. Μάλιστα, και δεν κομίζω γλάφκα εις Αθήνας, νομίζω είναι επίσης κοινός τόπον όλων μας, ότι σιγά σιγά διευρύνει την ατζέντα των αξιώσεών της απέναντι στην πατρίδα μας. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος από την αρχή για να μην υπάρχει καμία παρανόηση σε αυτό. Το ακολούθησα άλλωστε ως Υπουργός Εξωτερικών και συνεχίζω να το ακολουθώ και τώρα. Πρέπει να συζητάμε με την Τουρκία, να μιλάμε με την Τουρκία. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Όμως, μιλάμε σημαίνει θέτουμε πάντοτε τα απαράδεκτα των τουρκικών θέσεων. Περιμένουν να τα ακούσουν άλλωστε κάθε φορά. Το casus belli είναι διεθνές απαράδεκτο. Δεν υπάρχει άλλη χώρα η οποία να έχει εκδώσει απειλή πολέμου κατά γειτονικής ή άλλης χώρας, εάν αυτή η άλλη χώρα ασκήσει νόμιμα δικαιώματα. Και βεβαίως το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο είναι ανυπόστατο και ανύπαρκτο. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο, για να δούμε τι κάναμε εμείς. Εμείς αναφέρομαι στην πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τότε είχα τα καθήκοντα του Υπουργού Εξωτερικών. Γι' αυτό με είχε επιλέξει ο Πρωθυπουργός. Χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε έναν εφιάλτη. Ποιος ήταν ο εφιάλτης? Του γεωγραφικού αποκλεισμού της Ελλάδας από τη θάλασσα. Εάν είχε παραμείνει η κυβέρνηση Μόρση στην Αίγυπτο, ήταν ήδη σε προχωρημένες συνομιλίες με την Τουρκία για τον καθορισμό αποκλειστικών οικονομικών ζωνών, χωρίς κατά ανάγκην να συμβαδίζουν αυτές οι καταρχήν τότε σκέψεις με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Εάν σε αυτό προσθέσετε και το παράνομο και ανύπαρκτο τουρκολιβικό, καταλαβαίνετε τον κίνδυνο γεωγραφικού εγκλωβισμού της Ελλάδας. Έπρεπε λοιπόν να κινηθούμε γρήγορα και σοβαρά. Είχα λοιπόν την ευκαιρία να διαπραγματευτώ ξανά με την Ιταλία και να επιλύσω, υπογράφοντας τότε την Συμφωνία Καθορισμού Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μετά από 50 χρόνια διαπραγματεύσεων. Ίσως κάποτε θα άξιζε να γράψω ένα βιβλίο, γιατί χρειάστηκαν 50 χρόνια γι' αυτό. Και επίσης, αμέσως μετά, να ξεκινήσουμε και να καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο, όπου εκεί, οφείλω να πω, ανεδείχθη μια τελείως διαφορετική αντίληψη. Η Ελλάδα μέχρι τότε συζητούσε υπό μία προϋπόθεση, ότι στη διαπραγμάτευση θα πάρει το 100% αυτού που διεκδικούσε. Η συμφωνία με την Αίγυπτο δεν είναι μια τέτοια συμφωνία. Είναι ένας εξαιρετικός, κατά την άποψή μου, και εξαιρετικά ωφέλιμος για τη χώρα συμβιβασμός επί των αμοιβαίων απαιτήσεων. Και τον χαιρέτησε και η ελληνική κοινωνία, η ελληνική κοινή γνώμη και το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Και ανέδειξε πόσο λάθος ήταν η ακολουθούμενη τακτική, ιδίως οι διαπραγματεύσεις με τη Λιβύη πριν. Διότι η Λιβύη επί Καντάφη προσέφερε στην Ελλάδα το 96,3% αυτό που η Ελλάδα ζητούσε. Και η Ελλάδα απέρριψε τότε την λιβική προσφορά. Σήμερα παλεύουμε με το ανύπαρκτο τουρκολιβικό. Η συμφωνία με την Αίγυπτο όμως, θα ήθελα να σας υπογραμμίσω, και αυτό ενισχύει έναν άλλο συλλογισμό που θα κάνω μετά, έχει και μια άλλη διάσταση. Έχει τη διάσταση της επεξήγησης στην Τουρκία και της ακύρωσης από την τουρκική πλευρά ενός επιχειρήματος, ότι η Ελλάδα δεν είναι έτοιμη να συζητήσει σοβαρά. Το επιχείρημα που έλεγε η Τουρκία μέχρι τότε σε όλους είναι: καλά, οι Έλληνες δεν συμφωνούν με εμάς. Δεν συμφωνούν με τους Ιταλούς που είναι φίλοι τους. Δεν συμφωνούν με οποιονδήποτε. Η συμφωνία με την Αίγυπτο, που είναι και μερική συμφωνία, σε οποιονδήποτε καλόπιστο θεατή και ακροατή, δίνει ακριβώς το έναυσμα να έρθει και αυτός και να κάνει μια έντιμη και σοβαρή διαπραγμάτευση. Σε τι πλαίσιο όμως? Στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Αυτό είναι το πλαίσιο. Διότι μια διαπραγμάτευση χωρίς κανέναν κανόνα δεν είναι διαπραγμάτευση. Μπορεί να είναι ποίηση, μπορεί να είναι λογοτεχνία, αλλά δεν είναι διαπραγμάτευση. Ή να σας το πω με ένα παράδειγμα. Αν πάμε να λύσουμε μια μαθηματική γεωμετρική άσκηση και ο ένας πιστεύει στην ευκλήδια γεωμετρία και την εφαρμόζει, που έχει παράλληλες, και ο άλλος στην παραλληπτική γεωμετρία, που δεν έχει παράλληλες, και πάνε μαζί να λύσουν άσκηση, δεν μπορεί να λύσουν οποιαδήποτε άσκηση ποτέ. Συνομιλούν σε διαφορετικά επίπεδα. Αυτή είναι η κατάσταση με την Τουρκία. Η Τουρκία αρνήθηκε να αντιληφθεί, και δεν νομίζω ότι αυτό έγινε επειδή δεν το κατάλαβε, το τι σήμαινε η μερική ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία. Επίσης, η πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη προχώρησε σε διμερείς αμυντικές συμφωνίες με διάφορες χώρες, με τη Γαλλία, τεράστια σημασία. Είχα την τιμή να την υπογράψω. Με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είχα την τιμή να την υπογράψω. Δύο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχα την τιμή να την υπογράψω. Εκεί, ιδίως με τα Εμιράτα, Διαβάσαμε σωστά. Τι διαβάσαμε σωστά? Διαβάσαμε σωστά το νέο γεωπολιτικό σκηνικό. Το νέο γεωπολιτικό σκηνικό δεν ήταν και δεν είναι Άραβες και Ισραηλοί. Είναι διαφορετικό. Το Ισραήλ με μια σειρά αραβικών χωρών είναι στο ίδιο μισό. Απέναντι σε άλλες χώρες και σε άλλους τρόπους σκέψης. Άρα συγχρόνως με τη συμφωνία με τα Εμιράτα, συγχρόνως με την εμβάθυνση με το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, εμβαθύναμε και τις σχέσεις με το Ισραήλ και εμβαθύναμε και τις σχέσεις με τον Μπαχρέιν και εμβαθύναμε και τις σχέσεις με την Αίγυπτο. Ως υπουργός εξωτερικών στην Αίγυπτο είχα πάει 17 φορές. Και γενικότερα εφαρμόσαμε, νομίζω υπηρετώντας το θεώρημα της ασφάλειάς μας, μια πολιτική, την έλεγα πολιτική επάλληλων κύκλων, όπως το παλιό σήμα της Ολυμπιακής. Δεν έχει έννοια να τους περιγράψω, αλλά στοχευμένα ασχοληθήκαμε με την Ινδία, ασχοληθήκαμε με την υποσαχάρη Αφρική, ασχοληθήκαμε με τις νησιωτικές χώρες αυτού του πλανήτη, ασχοληθήκαμε με διεθνείς οργανισμούς, επιτύχαμε την εκλογή μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, θέσαμε υποψηφιότητα για πρώτη φορά στην ιστορία μας για την Προεδρία της Γενικής Συνέλευσης, μπήκαμε στη λουζοφωνία, αναδειχθήκαμε στη γαλλοφωνία. Δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο σχέσεων πολύ πιο πολύπλοκο από το απλό τουρκοκεντρικό πρότυπο ελληνικής εξωτερικής πολιτικής του παρελθόντος. Και υπήρξαν καρποί. Η εκλογή μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ένας από αυτούς, θα να λέω, η οργάνωση του Arosan Conference στην Αθήνα ήταν ένα δεύτερο. Δεν υπήρξε. Η δυναμική που περίμενα βεβαίως από το Arosan Conference δεν εκδηλώθηκε για λόγους που θα μπορούσε κανείς να εξηγήσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι του παρόντος. Τώρα η δεύτερη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Χρειάστηκε και χρειάζεται να αντιμετωπίσει μια επίσης δυσχερέστατη γεωπολιτική κατάσταση. Δύο μεγάλοι πόλεμοι, ένας στο βορρά, στην Ουκρανία, ρωσική εισβολή, ένας στο νότο, Μέση Ανατολή, εμφύλιος πόλεμος στο Σουδάν, πλήρης επικράτηση της τρομοκρατίας και των τζιχαντιστών στην υποσαχάρη Αφρική, εκδίωξη της συμμάχου μας Γαλλίας από την περιοχή αυτή, πλήρης αστάθεια στον κόλπο, ένα χαοτικό περιβάλλον.
Πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ είναι η εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Ακούμε την ομιλία που απίφθινε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο πλαίσιο του συνεδρίου υπό τον τίτλο «Μεταπολίτευση 1974-2024, 50 χρόνια ελληνική εξωτερική πολιτική», το οποίο διοργάνωσε στην Αθήνα η εφημερίδα «Το Βήμα», το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.
Εδώ λοιπόν ο ρόλος του σκληρού παρόχου ασφάλειας που είναι οι ένοπλες δυνάμεις και η δυνατότητα αποτροπής μιας χώρας αποκτά έναν τεράστιο ρόλο. Και για να είμαστε ειλικρινείς, όταν μιλάμε για ένοπλες δυνάμεις, ξέρετε όλοι, ξέρουμε όλοι, τις θυμάμαι, αγαπάμε κάθε έναν που φέρει την έντιμη στολή του Έλληνα αξιωματικού, όμως είναι ο χώρος για τον οποίο ήδη είχε αργήσει μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση. Τη μεγάλη μεταρρύθμιση αυτή την ονομάσαμε Ατζέντα 2030. Ένοπλες δυνάμεις του 21ου αιώνα, άξιες του ονόματος, δεν μπορούν να είναι φύλακες αχρήστων, κατακερματισμένων σε όλη την επικράτεια στρατοπέδων. Και μάλιστα ένοπλες δυνάμεις πρέπει να αντιμετωπίσουν σκληρές απειλές. Επίσης πρέπει και έπρεπε να αναπτυχθούμε στο πλαίσιο της κυβερνοασφάλειας για να διασφαλίσουμε τον Έλληνα πολίτη και την ελληνική κοινωνία, αλλά και να αναπτύξουμε δυνατότητες βοήθειας στις φυσικές καταστροφές, τις εκδηλώσεις της θέρμανσης του περιβάλλοντος. Οι ένοπλες δυνάμεις τελικά, ιδίως για την Ελλάδα, είναι το ultimum refugium, το τελευταίο καταφύγιο, και το είδαμε αυτό πολύ καθαρά στη Θεσσαλία, όταν χρειάστηκε να κάνουν πράγματα που είναι πολύ πέραν της αποστολής τους και πολύ έξω από τα καθήκοντά τους, όπως περιγράφεται, αλλά το έκαναν. Το κυριότερο όμως είναι να αλλάξουμε τελείως την κουλτούρα. Άλλος καιρός, άλλη εποχή, άλλα πράγματα. Η δομή δυνάμεων που βασίζονται στην απολεόντια προσέγγιση, μεραρχία, σύνταγμα, τάγμα, λόχος, ομάδα, που λειτουργεί με έναν τρόπο παράταξης, με συγκεκριμένους σχηματισμούς. Όλα αυτά έδειξε η Ουκρανία ότι είναι πράγματα του προχθές, όχι του χθες. Προχωράμε λοιπόν, μεθαύριο θα περάσει από το Κισαία, σε μια τελείως διαφορετική αντίληψη δομής δυνάμεων. Με διαφορετικούς τύπους πταγμάτων, με διαφορετικό οπλισμό, με drone, αντιdrone σε κάθε μονάδα, με δυνατότητες κυβερνοπολέμου, με διαφορετική προσέγγιση στα εξοπλιστικά. Θα μιλήσω αύριο στη Βουλή των Ελλήνων για τον προϋπολογισμό. Υπάρχουν κόμματα, υπάρχουν πολιτικοί, ίσως και πολίτες, που λένε χαλάμε πολλά για την άμυνα. Θα ρωτήσω την Εθνική Αντιπροσωπεία τι εννοείται χαλάμε πολλά για την άμυνα. Πώς το μετράτε? Γιατί πολλά και όχι λίγα. Μπορεί να μην χρειάζεται να χαλάσουμε καθόλου. Αλλά πρέπει να δούμε ποια είναι η απειλή όταν πρέπει να πούμε πολλά ή λίγα. Πόσα χαλάει αυτός ο οποίος μας απειλεί? Τι δυνατότητες έχει αυτός ο οποίος μας απειλεί? Εμείς είμαστε σπάταλοι χαλώντας 2 δισεκατομμύρια εξοπλιστικά, όταν ο αντίπαλος που έχει εκπεφρασμένη απειλή πολέμου, έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα, χαλάει 26,7. Πώς ορίζεται το πολύ ή το λίγο? Και επίσης, δεν είναι ήδη όριμο, για να μην πω αργοπορημένο, η Ελλάδα να αποκτήσει αντιdrone και αντιεροπορικό θόλο? Είναι περίεργο ότι πρέπει να καλύπτει όλη την επικράτεια? Το καλό του να τα ξέρεις είναι ότι δεν χρειάζεσαι και αυτό. Μας λένε αντιγράφετε το Ισραήλ. Καθόλου δεν αντιγράφουμε το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει αντιπυραυλικό θόλο. Ο δικός μας θόλος έχει μεγαλύτερη έμφαση στον αντιdrone ρόλο. Και μέσα σε ένα χρόνο έχουμε παράξει το πρώτο ελληνικό αντιdrone σύστημα, το οποίο δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες πολέμου στην Ερυθρά Θάλασσα. Αιγαίο. Είναι παράλογο ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πυραυλικό τείχος στο Αιγαίο? Κάθε φρεγάτα μπελαρά αξίζει 1 δισεκατομμύριο. Θα τη βάλουμε στα στενά του Αιγαίου? Θα κάνουμε αυτό που πάθαν οι Πέρσες στη Σαλαμίνα? Να μπουν τα μεγάλα βαπόρια στο στενό και να τους λιανίσει ο Θεμιστοκλής? Βεβαίως είναι, και κυρίως είναι πολύ πιο φτηνά. Πολύ πιο φτηνά από το να αντιμετωπίζουμε με συμβατικούς τρόπους. Το κύριο αντιεροπορικό μας, ισχυρότατο, κρατεό, είναι η αεροπορία μας. Κάθε αεροπλάνο κοστίζει 100 τόσα εκατομμύρια. Έχει έννοια να το περιορίζει σε αντιεροπορικό ρόλο? Πάμε σε συγχωνεύσεις, πάμε σε ομοιοτυπίες, πάμε σε οικονομίας κλίματος, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις έναν πολύ πλουσιότερο και μεγαλύτερο δυνάμη αντίπαλο? Εάν δεν σκεφτείς δημιουργικά, δεν πρόκειται να κάνεις κάτι. Και να σας πω και κάτι χθεσινό. Χθες υπήρξε ένα συμπόσιο ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γαλλία, στην καινοτομία. Η ελληνική προσπάθεια λέγεται ΕΛΚΑΚ, Ελληνικό Κέντρο Αλμυντικής Καινοτομίας. Τίποτα πρωτότυπο. Το αντιγράφουμε. Έχουν οι Γάλλοι, έχουν οι Άγγλοι, έχουν οι Αμερικανοί, οι Αμερικανοί έχουν 2-3. Το InfoQuest, η CIA, το DARPA, είναι οι ένοπλες δυνάμεις και το Υπουργείο Άμυνας. Έχουν τα Εμιράτα. Προκήρυξε ένα διαγωνισμό το ΕΛΚΑΚ. Ποιο ήταν το ερώτημα? Πώς αντιμετωπίζουμε σμήνη drones? Το ελληνικό οικοσύστημα, το οποίο είναι εν τη γενές του, προσέφερε 141 απαντήσεις. Με τεχνικές προδιαγραφές, αυτό σημαίνει απαντήσεις. Και από αυτές, 41 απαντήσεις επελέγησαν ως πολύ σοβαρές. Έχουμε τεράστιες δυνατότητες αν κινητοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας και αν κινητοποιήσουμε τα ελληνικά μυαλά. Τώρα, πού πάμε στο μέλλον? Εξήγησα ήδη ότι θα πρέπει καταρχήν ο hardcore πάροχος ασφάλειας, δηλαδή ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, να ακολουθήσουν αυτά που προβλέπει μια ανοιχτή και στο πολιτικό σύστημα και στην κοινωνία ατζέντα, η ατζέντα 2030, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Πρέπει όμως να καταστήσουμε απολύτως καθαρό. Σε όλους. Γιατί οι καλοί λογαριασμοί είναι αυτοί πάντα που κάνουν τους καλούς φίλους. Ότι θα ακολουθήσουμε την ίδια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική μας πολιτική. Διεκδικούμε να συνομιλούμε και να επηρεάζουμε αποφάσεις που λαμβάνονται και πέραν του στενού κύκλου των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του στενότατου κύκλου που αφορά την περιοχή μας. Το τι γίνεται στην εξέλιξη του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, της συνθήκης του Montego Bay, έχει για μας μεγάλη σημασία. Είχα την ευκαιρία να αδερφοποιήσω τη Σιτία με τον Montego Bay. Δεν το έκανα για λόγους δημοσίων σχέσεων. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας θα επηρεάσει τα δικαιώματα του ελληνισμού στη θάλασσα στο μέλλον. Έχουμε κάθε λόγο να έχουμε λόγο για τι γίνεται στην Ερυθρά. Γιατί αν κλείσει η δίωδος επικοινωνίας μέσω του Σουέζ, ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη και η Αλεξανδρούπολη και η Καβάλα χάνουν κάθε αξία ως λιμάνια. Έχουμε κάθε λόγο να ασχολούμαστε με τι συμβαίνει στην υποσαχάρια Αφρική, εκτός αν αποφασίσουμε ότι το μεταναστευτικό δεν είναι ζήτημα που έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Θα είναι λίγο παράδοξο. Έχουμε κάθε λόγο να ασχολούμαστε με τους ορθόδοξους χριστιανικούς πληθυσμούς οπουδήποτε στην ευρύτερη περιοχή μας. Όχι μόνο όταν είναι σε κίνδυνο, αλλά ως μόνιμους συνομιλητές μας. Και επίσης, θέλω να είμαι σαφής σε αυτό, καταλαβαίνω τη φοβία που το μεταναστευτικό δημιουργεί σε ευρωπαϊκές κοινωνίες. Αλλά ταπεινή μου άποψη είναι ότι ειδικά για τους πληθυσμούς που υιοθετούν από την αρχή τμήμα της δικής μας παράδοσης και της δικής μας κουλτούρας, πρέπει πάντοτε το ελληνικό κράτος, η ελληνική δημοκρατία να έχει μια ανοιχτή αγκαλιά. Πρέπει να δούμε τι κάνουμε με το δημογραφικό. Η Ελλάδα στον 21ο αιώνα κινδυνεύει να γίνει μια χώρα γερόντων 7 εκατομμυρίων. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με επιδόματα που θα αποδώσουν σε 30, σε 50, σε 60 χρόνια. Δεν είναι μια απειλή στο απότερο μέλλον. Να σας το πω πρακτικά. Υπάρχει ένα κατώτατο όριο στη δομή δυνάμεων που χρειάζονται οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για να απαντήσουν στις προκλήσεις της περιοχής. Αν ο ελληνικός πληθυσμός δεν μπορεί να συμπληρώσει αυτό το κατώτατο όριο, τότε η Ελλάδα καθίσταται μια ανυπεράσπιστη χώρα. Και το λέω αυτό έχοντας αξιωματικά απορρίψει, που δεν σημαίνει ότι θα μπορούσε να γίνει βέβαια, γιατί οι αριθμοί ήδη θα ήταν τον επαγγελματικό στρατό. Από το 1000 π.Χ. μέχρι τώρα, ο στρατός που υπεράσπιζε την πόλη κράτος ή σήμερα την ελληνική δημοκρατία, ένας στρατός πολιτών. Αυτή είναι η παράδοσή μας. Η ιδιότητα του πολίτη πάντα στη δική μας μακροχρόνια ιστορία είναι η ιδιότητα του ένοπλου πολίτη. Αυτού που υπερασπίζει την πατρίδα του. Δεν ανατίθεται έναντι αντιτίμου σε αντιπρόσωπο. Είμαστε περήφανοι για τα επαγγελματικά μας στελέχη. Αλλά δίπλα τους στέκεται ο Έλληνας πολίτης. Και γι' αυτό θα μεταβάλουμε πλήρως το πρώτο εξάμεινο του 2025 τη θητεία όπως την αντιλαμβανόμαστε. Θα υπάρχει διαφορετική θητεία, διαφορετική εκπαίδευση, διαφορετική στελέχωση, διαφορετική νοοτροπία, διαφορετική ένδυση. Θα τα δείτε όλα αυτά να εξελίσσονται. Ένα άλλο πράγμα το οποίο χρειάζεται και πρέπει η χώρα να συνεχίσει να έχει είναι μια σαφή πολιτική προστασία των μνημείων μας. Κυρίως των ορθόδοξων μνημείων. Ήμουνα εδώ και 2 μέρες στην Αγία Κατερίνη στο Σινά. Ο μεγαλύτερος πλούτος ορθοδόξων εικόνων που υπάρχει στον πλανήτη σήμερα. Δεν είναι αδιάφορη η τύχη τέτοιων μοναστηριών για το σημερινό ελληνισμό. Δεν είναι αδιάφορα τα πατριαρχία μας. Δεν είναι αδιάφορα τα μνημεία μας, τα ορθόδοξα μνημεία, στην ευρύτερη Βαλκανική. Και μια και μιλάμε για τα Βαλκάνια, τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να παραμείνουν χώρος απόλυτης προσήλωσης της χώρας. Με 2 άξονες. Ο πρώτος είναι η παρεμπόδιση του Ισλαμικού φονταμεταλισμού από το να έχει ρίζες σε αυτές τις περιοχές. Ο κίνδυνος δεν είναι φανταστικός. Είναι απολύτως υπαρκτός. Ανοίγω παρένθεση, υπάρχουν συντηρητικές, και το λέω θετικά εγώ, η λέξη συντηρητική στο δικό μου λεξιλόγιο είναι θετική. Λέω πάντα, το αντίθετο της συντήρησης δεν είναι η πρόοδος. Το αντίθετο της συντήρησης είναι η σύψη. Το αντίθετο της πρόοδου είναι η οπισθοδρόμηση. Η συντήρηση είναι καλό πράγμα.
Η σύψη είναι κακό πράγμα. Πρέπει λοιπόν να συντηρήσουμε την παρουσία μας στα Δυτικά Βαλκάνια και τα μνημεία που υπάρχουν στα Δυτικά Βαλκάνια. Και πρέπει να έχουμε ενεργή παρουσία εκεί. Έχουμε στο Κόσοβο, έχουμε και τη μεγαλώνουμε στη Βοσνία και Ζεγοβίνη, έχουμε με το air patrolling. Η χώρα δεν πρέπει να επιτρέψει, ακόμα και σε φίλιες με αυτήν χώρες, να έχουν μονοπόλιο στην ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι ζωτικό μας συμφέρον. Και φιλοδοξώ επίσης σύντομα ένας υπουργός εξωτερικών να υπογράψει την συμφωνία παραπομπής στη Χάγη με την Αλβανία, ακριβώς όπως είχε συμφωνηθεί καταρχήν και που συνιστά υπόδειγμα αυτού που προτείνουμε στην Τουρκία και το αρνείται διαρκώς. Δημιουργήθηκαν προβλήματα με την Αλβανία. Είναι κατανοητή απολύτως αυτή τη στιγμή η ελληνική αντιμετώπιση εξαιτίας των παρατυπιών απέναντι στο κράτος δικαίου, όμως αυτή η συμφωνία κάποια στιγμή πρέπει να υπογραφεί. Καταλήγω. Το θέμα είναι απλό. Έχει λυθεί πολλά χρόνια πίσω. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ πικρή στην κατάληξή της συζήτηση. Μετά τα 10 χρόνια, πρώτα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου, αν θυμάστε, όσοι θυμάστε από το σχολείο, υπάρχει νίκη ως ειρήνη και οι Αθηναίοι χρησιμοποιούν το διάστημα αυτό για να στερεώσουν την ηγεμονία τους στη θάλασσα. Εκστρατεύουν λοιπόν στην Μήλο, καταρχήν υπό τον Αλκιβιάδη. Οι Μήλοι τους ζητάνε το αυτονόητο. Αφήστε μας στην ησυχία μας και στην ουδετερότητά μας. Δεν θα σας πειράξουμε ποτέ. Οι Αθηναίοι βέβαια τους απαντούν με ένα σκεπτικό. Μας λέτε, τους λένε ότι έχετε δίκιο. Αλλά το δίκιο έχει σημασία όταν υπάρχει ισχύς για την επιβολή του. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, όταν δεν υπάρχει ισχύς, τότε οι μεν ισχυροί κάνουν ό,τι τους επιτρέπει η ισχύς τους, οι δε αδύναμοι παραχωρούν ό,τι επιβάλλει η αδυναμία τους. Ή, όπως είναι ακριβώς γραμμένο, δυνατά δε οι προύχοντες πράσουσι, οι δε ασθενείς ξυγχωρούσι. Δεν φιλοδοξώ η πατρίδα μου να ξυγχωρήσει. Σας ευχαριστώ πολύ.
Στο δεύτερο μέρος ακούσαμε την ομιλία που απίφθινε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια στο πλαίσιο του συνεδρίου υπό τον τίτλο «Μεταπολίτευση 1974-2024, 50 χρόνια ελληνική εξωτερική πολιτική», το οποίο διοργάνωσε στην Αθήνα η εφημερίδα «Το Βήμα», το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ραντεβού την προσεχή Πέμπτη στις 7 το βράδυ. Καλή σας νύχτα.
Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7 και 10 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.